Po dvojmesačnej pauze sa opäť vrátime k epištole Pavla Rimanom, ktorú sme pred letom preberali a dostali sme sa na koniec 7. kapitoly. Takže dnes budeme pokračovať ďalej a budeme čítať z 8. kapitoly prvé 4 verše. 8. kapitola, prvé 4 verše. V mene Božom. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Veď zákon životodarného ducha v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Potiaľ z Božieho slova. Na úvod vám dám jednu úlohu. Je to pomerne jednoduchá úloha, nebojte sa. Mali by ste to zvládnuť všetci. Doplňte nasledujúcu vetu, ktorá znie takto. Najlepšia správa, akú som kedy vo svojom živote počul, bola táto. A vašou úlohou je doplniť, ktorá to bola správa. Vedeli by ste povedať, ktorá správa, ktorú ste doteraz vo svojom živote počuli, bola pre vás tá najlepšia? No určite to súviselo nejakým spôsobom s vami alebo s vašimi najbližšími. Možno to súviselo s vašim osobným životom, možno s vašim rodinným, pracovným. Pre mladého človeka možno bola najlepšia správa to, keď sa dozvedel, že ho prijali na vysokú školu. Pre niekoho iného zase, že ho prijali do zamestnania. Pre mladých manželov možno najlepšia správa bola to, keď sa dozvedeli, že čakajú dieťatko. Pre niekoho iného to bola možno správa, keď sa roky modlil za niekoho a dozvedel sa, že bol vypočutý. Vedeli by ste povedať, ktorá správa vo vašom živote doteraz, ktorú ste počuli, bola tá najlepšia pre vás? No dobre, ale prečo sa pýtam? Prečo o tom hovorím? Ako to súvisí s dnešným textom? No ono to veľmi úzko súvisí. Dnešný text má totiž pre nás tú najlepšiu správu, akú kedy môže človek vo svojom živote počuť. A tá správa znie takto. A tak teraz už niet odsúdenia tým, čo sú v Ježišovi Kristovi. Ako počujete, je to správa, ktorá platí len o kresťanoch a len pre kresťanov. Platí to pre tých, ktorí sú vierou spojení s Kristom. O kresťanovi platí, že on je človek, ktorý už viac nežije pod odsúdením. Všimnite si to slovíčko teraz. Teraz už nie je odsúdenia. To znamená, že tu nastala veľká zmena. Nesmierna zmena. Doteraz platilo niečo iné. Ale teraz, čiže odteraz, už platí niečo iné. Čo platilo doteraz? No doteraz platilo, že jestvovalo, existovalo odsúdenie. Doteraz o nás platilo, že sme žili pod odsúdením. Pod akým odsúdením? No pod Božím odsúdením. Doteraz o nás platil Boží rozsudok, ktorý znel vinný, odsúdený. Doteraz sme pred Bohom stáli ako odsúdenci na smrť. Ale na základe čoho sme boli odsúdení? No kľúč k nášmu odsúdeniu je v slovách 4. verša, kde sme čítali, aby sa splnila požiadavka zákona. Je tu o Boží zákon. Tento zákon kladie na nás svoje požiadavky. Tou základnou požiadavkou Božieho zákona je, aby všetko v našom živote bolo v súlade s Božou vôľou. Celý náš život máme žiť tak, aby to bolo v súlade s tým, čo Boží zákon od nás vyžaduje. No ale tu začína náš veľký problém. My sme sa totiž dostali do rozporu s Božím zákonom, s Božou vôľou. Dostali sme sa do rozporu s tým, čo Boh od nás žiada. Čo je vlastne Boží zákon? No sú to duchovné a morálne normy pre život človeka. Boh určuje pravidlá hry, čo je dovolené a čo je zakázané. Čo je dobré a čo je zlé. Čo je správne a čo nie. Na to, aby sme sa nedostali do rozporu so svetskými zákonmi, netreba veľa úsilia. Keď sa nedopustíme nejakého zločinu, nemáme sa čoho báť. Ale na to, aby sme sa nedostali do rozporu s Božím zákonom, nám nepomôže ani naše najväčšie úsilie. Prečo je to tak? No na rozdiel od svetských zákonov, ten Boží zákon hovorí do všetkých oblastí nášho života. Svetské zákony upravujú len vonkajšie vzťahy medzi ľuďmi. Idú, obrazne povedané, len po prach nášho domu. Ale Boží zákon ide ďalej. Prekračuje prach nášho domu. Vstupuje so svojimi požiadavkami i do nášho súkromného aj intímneho života. Na rozdiel od svetských zákonov sa nevzťahuje len na naše činy, ale vstupuje so svojimi nárokmi i do nášho vnútra, do sveta našich myšlienok, túžob, motívov. Boží zákon si robí nárok jednak na náš vonkajší, ale aj na náš vnútorný život. Robí si nárok na to, aby všetko to, čo si myslíme, hovoríme a konáme, bolo v úplnej zhode s dobrom, pravdou, čistotou, láskou, spravodlivosťou. Ale keď sa my odmeriame požiadavkami Božieho zákona, čo zistíme? No, že sme v hlbokom konflikte s Bohom. Že sme v hlbokom rozpore s tým, čo Boží zákon žiada. Dokonca aj vtedy, keď by nám veľmi úprimne záležalo na zachovávaní Božího zákona, keby sme na to vynaložili všetko svoje mravné úsilie, ani vtedy by sme nestáli na strane Božího zákona. Stále by sme boli v rozpore s ním. Prečo je to tak? No Pavol hovorí prečo. pre našu morálnu slabosť. On v 3. verši hovorí, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú našim telom. Prečo Boží zákon nemôže v našom živote dosiahnuť to, čo chce dosiahnuť? Prečo nemôže dosiahnuť to, aby sa v našom živote naplnili všetky Božie požiadavky na nás? No jednoducho preto, lebo je tu slabosť nášho tela. Morálna slabosť. Viete, zákon to je litera. Litera, ktorá nám rozkazuje, hovorí, čo máme robiť a čo nie. Ale či tak urobíme, záleží len a len od nás. Záleží od toho, či v sebe nájdeme dostatok vnútornej sily, aby sme poslúchli. Lenže, keď ide o to, aby sme naplnili požiadavky Božieho zákona, tak našou silou je slabosť, bezmocnosť. V nás jednoducho nie je síl, aby sme zachovali Boží zákon. Tie Božie normy sú pre nás príliš vysoko. Stoja prívysoko. Boh od nás žiada absolútnu čistotu, absolútnu dokonalosť, absolútne dobro. Ale my nie sme toho schopní. A tak čo robí zákon? No zákon nielen prikazuje, čo máme robiť, ale zákon aj odsudzuje, keď to nerobíme. Lebo zákon nehovorí len o tom, čo Boh od nás žiada. Zákon hovorí aj o tom, čo v tom prípade, keď to neurobíme. Keď sa dostaneme do konfliktu s Božou vôľou, do rozporu s Božím zákonom, no vtedy zákon žiada pre nás trest. To je požiadavka spravodlivosti. Keď niekto prestúpi zákon, stáva sa vinníkom a jeho vina musí byť potrestaná. To platí v prípade svetských zákonov, ale to rovnako platí v prípade Božieho zákona. Vina musí byť odsúdená a vinník musí byť potrestaný. A presne toto je naša situácia. Tým, že sme sa dostali do rozporu s Božím zákonom, stojíme pred Bohom ako odsúdenci na smrť. Keby ste sa dnes ľudí opýtali, čo považujú za svoju najväčšiu potrebu, dostali by ste rôzne odpovede. Pre niekoho možno najväčšou potrebou je vlastné bývanie, mať svoju strechu nad hlavou. Pre niekoho, kto je roky nezamestnaný, jeho najväčšou potrebou je nájsť zamestnanie. Pre chorého jeho najväčšou potrebou je vyzdravenie. Ale keď sa opýtame Biblie, čo je našou najväčšou potrebou, tak Biblia nám odpovie, že našou najväčšou potrebou je riešenie našej situácie pred Bohom. Pred Bohom stojíme ako vinní a odsúdení na smrť. A nikto z nás na tom nemôže nič zmeniť, a nikto z nás nemôže preto nič urobiť, aby to bolo inak. Nikto z ľudí, jedine Boh. A predstavte si, apoštol Pavol hovorí, že Boh s tým predsa niečo urobil. Že sa niečo stalo, vďaka Bohu, čo odteraz úplne zásadne mení našu situáciu pred Bohom. Čo je to, čo Boh urobil? No Pavol hovorí, že Boh urobil tri veci. To prvé, poslal svojho syna. Všetko začína Bohom. Naša záchrana začína Bohom. Má pôvod v Bohu, v Božom srdci. Aké je to srdce? Je to milostivé srdce, ľútostivé srdce. Všetko začína Otcovou milosťou a láskou, lebo tak Boh miloval svet. A čo je dôkazom otcovej lásky k nám? Je otcovo poslanie syna na svet. Boh poslal svojho syna. To druhé, čo Boh urobil, Boh odsúdil náš hriech. Viete, Boh na rozdiel od nás nie je súkromná osoba. My, keď sa previníme navzájom voči sebe, tak je našou povinnosťou si odpustiť. Ale Boh nie je súkromná osoba. On nemôže odpustiť len tak, ako si my odpúšťame. On je sudca celého sveta. Sudca musí stáť na strane spravodlivosti, na strane zákona. Ako sudca nemôže ignorovať našu vinu, naše prestúpenia. Nemôže to nechať bez trestu. Lebo takého sudcu by si nikto nevážil, kto by nechal vinu a viníka bez trestu. A Boh ju ani nenechal. Pavol hovorí, že on odsúdil náš hriech. On potrestal našu vinu, ale počúvajte, on ju nepotrestal na nás, ale na svojom synovi. Na Golgote Boh vyriešil svoju najväčšiu dilemu. A tá dilema znie takto. Ako potrestať vinu a zachrániť vinníka? A Golgota je tým jedinečným Božím riešením. Naša vina bola potrestaná, spravodlivosti bolo zadozučinené. Ale div divúci, vinník bol zachránený. A tak aj milosti bolo zadozučinené. A vďaka tomu platí to tretie, čo Boh urobil. Boh zmenil svoj rozsudok. Rozsudok, ktorý na našu adresu znel vinný, odsúdený, zmenil na nevinný, oslobodený. Už niet odsúdenia. Prečo nie? No lebo už bolo odsúdenie, už došlo k odsúdeniu. Boh už odsúdil náš hriech. Ktorý hriech? Každý jeden. Minulý, prítomný i budúci. Ak by čo len jeden hriech zostal neodsúdený, potom by už neplatilo niet odsúdenia. Veď na naše odsúdenie stačí jeden hriech, jedno previnenie, lebo trest za hriech je smrť. Ale Boh do svojho odsúdenia zahrnul všetky naše viny a každú našu vinu. Áno, odsúdil náš hriech, ale nie na nás, ale na svojom synovi. Cena za naše neodsúdenie bolo Kristovo odsúdenie. Aby nám mohlo byť odpustené, Kristus musel byť odsúdený. A on aj bol. On dobrovoľne vzal všetku vinu na seba, aby nám Boh mohol pripísať jeho nevinu. Kristus vzal na seba naše odsúdenie, aby nám mohlo byť udelené ospravedlnenie. To je to, čo Boh urobil. Poslal svojho syna, ktorý prišiel v ľudskom tele. Odsúdil náš hriech na kríži, tam, kde zaznelo to strašné môj Bože, prečo si ma odpustil? A Boh zmenil svoj rozsudok nad nami. Zmenil rozsudok vinný na rozsudok nevinný. Zmenil rozsudok odsúdený na rozsudok neodsúdený, oslobodený. Vďaka tomu, že sa Boží syn postavil na naše miesto, on nevinný na miesto nás vinných, sa my môžeme postaviť na jeho miesto, my vinní na jeho miesto, miesto nevinného. A tak ten, kto je v Kristovi, vierou spojený s ním, môže počuť na svoju adresu tú najlepšiu správu svojho života. Správu, ktorá má dopad nielen na časnosť, ale aj na celú večnosť. A tá správa znie takto: teraz, odteraz, už nie odsúdenia. Čo to teda znamená? My všetci ideme v ústretí poslednému súdu. Všetci, bez rozdielu. Ale kresťan ide v ústretí poslednému súdu už s právoplatným rozsudkom. Boh už nad nami vyniesol svoj rozsudok, ktorý znamená nevinný. My ideme v ústretí súdu s právoplatným Božím rozsudkom, na ktorom sa už nič, ale nič nemôže zmeniť. Platí to teraz a platí to odteraz. Predstavte si, ísť na súd s tým, že poznáte svoj rozsudok. A ten rozsudok znie nevinný. Ten, kto nie je v Kristovi, aj ten pozná svoj rozsudok. A ten rozsudok znie vinný, odsúdený. Ale vďaka Bohu, ktorý poslal svojho syna, odsúdil náš hriech na svojom synovi a zmenil svoj rozsudok nad nami, my môžeme vedieť, teraz, odteraz už pre nás nie odsúdenia. To znamená, že Boh už nič proti nám nemá. Ani teraz nemá a ani v budúcnosti nebude mať. A nebude mať ani vtedy, keď sa postavíme pred jeho tvár ako tvár sudcu. Lebo my v tvári sudcu budeme vidieť tvár svojho otca, ktorý urobil všetko preto, aby nás odsúdených mohol oslobodiť, aby mohol otvoriť tú celu, v ktorej sme sedeli vo väzení, odsúdení na smrť, a mohol nás pustiť na slobodu ako tých, ktorým bolo odpustené, pre ktorých už niet odsúdenia. A to všetko vďaka Ježišovi Kristovi, Božom synovi a našom spasiteľovi. Amen. Budeme sa modliť, povstaňte, prosím. Oče náš, ďakujeme za to, že to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemohol, si urobil ty. Urobil si to zo svojej veľkej lásky k nám. Urobil si to vo svojom synovi, skrze jeho obeť. Urobil si to preto, aby sme už viac nežili sebe, ale tebe. Aby sme boli tvoji a žili ako ľudia, ktorí vedia, že už pre nich niet odsúdenia. Ďakujeme ti za to. Amen.